Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα όπως πάντοτε στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Είμεθα εις το 26ο κεφάλαιο, εις τους στίχους 5 και 6. Τα δύο αυτά χωρία ήδη τα αναλύσαμε, ή μάλλον αρχίσαμε να τα αναλύουμε, αλλά επειδή δεν ολοκληρώσαμε, γι' αυτό σας ξαναδιαβάζω τα χωρία. Θα σας διαβάσω και την απόδοσή τους, τη μεταφραστική τους απόδοση. Λέγει: «Από τριών ευλαβήθη η καρδία μου και επί το τετάρτο προσώπο εδεήθην. Διαβολήν πόλεως και εκκλησίαν όχλου και καταψευσμών υπέρ θάνατον πάντα μοχθηρά. Άλγος καρδίας και πένθος γινή αντίζηλος επί γυναική και μάστιξ γλώσσης πάσιν επικοινωνούσα». Η απόδοση λιγάκι μακρά είναι. Από τρία πράγματα, λέγει ο ιερός συντάκτης, φοβήθηκε η καρδιά μου, και για το τέταρτο, το χειρότερο από τα τρία πρώτα, με σκυμμένο πρόσωπο παρεκάλεσα το Θεό να με φυλάξει. Δηλαδή, φοβήθηκα συκοφαντία που κυκλοφορεί σε όλη την πόλη, φοβήθηκα οχλοκρατική σύναξη, και τρίτον φοβήθηκα ψευδή καταγγελία. Και τα τρία είναι χειρότερα και από τον θάνατον. Το τέταρτο όμως, το και χειρότερο από τα τρία αυτά, είναι ο πόνος της καρδιάς για αυτόν που έχει περισσότερες γυναίκες, και μια από αυτές είναι ζηλότυπος έναντι των άλλων γυναικών, εννοείται της αυτής οικογενείας, και η γλώσσα της είναι μάστιγα για όσους επικοινωνούν μαζί της. Και είδαμε ότι πρόκειται, δεν κάνω πάλι ανάλυση, ότι πρόκειται περί της αντιζηλίας, και ότι η αντιζηλία, ας πούμε ένας έχει δύο γυναίκες, τρεις γυναίκες, παλαιότερα και οι Εβραίοι είχαν, ήταν πολύγαμοι, όχι ήταν υποχρεωτικό, ή αν ήθελαν φυσικά, ή αν συνέπιπτε να είναι έτσι, λέω αν συνέπιπτε, γιατί θα σας πω αμέσως μια ιστορία που εκεί συνέπεσε. Ωστόσο, να ζηλεύει η μία γυναίκα την άλλη γυναίκα, να τη ζηλεύει, να είναι αντίζηλός της, επειδή είναι κοινός ο άνδρας. Και σας είπα ακόμη ότι δεν είναι μόνο στο θέμα μιας οικογενείας με πολλές γυναίκες, αλλά είναι και για ένα σωρό πράγματα που να υπάρχει μία αντιζηλία. Μα ένα σωρό πράγματα και πρόσωπα, πρόσωπα και πράγματα. Αυτός που νιώθει μέσα του την αντιζηλία, τώρα γενικότερα, όχι μόνο μεταξύ δύο γυναικών, που είναι ένας καθαρός βαθύς φθόνος, κυριολεκτικά φθήνει και λιώνει ο άνθρωπος αυτός. Και επειδή ο ιερός συντάκτης αναφέρεται στην αντιζηλία δύο γυναικών που έχουν κοινών σύζυγων, δηλαδή σε πολύγαμον οικογένεια, γι' αυτό το λόγο θα σας πω μια μικρή ιστορία, είναι από την Παλαιά Διαθήκη, που αναφέρεται στην αντιζηλία δύο γυναικών που ήσαν και αδελφές, είχαν κοινόν σύζυγο. Πρόκειται για τις αδελφές Λία και Ραχήλ, που είχαν κοινόν σύζυγο τον Ιακώβ. Η περίπτωση ήταν εντελώς συμπτωματική, διότι ο Ιακώβ σκοπόν είχε να πάρει τη μικρότερη, τη Λία, η οποία ήταν και πάρα πολύ ωραία, συγγνώμη, τη Ραχήλ, καλά με διορθώνετε ευτυχώς. Λοιπόν, τη Ραχήλ ήταν λοιπόν πολύ ωραία κοπέλα, αλλά τον ξεγέλασε ο πεθερός ο Λάβαν, και είναι από εκείνα που, αν θέλετε, μέχρι τις ημέρες μας γίνονται κάτι τέτοια ξεγελάσματα. Έχω μια σύγχρονη ιστορία, συνέβη αυτή γύρω στο 69. Μα τι να σας πω, δεν ξέρω, θα γέλασε όλη η κοινωνία εδώ του νομού Λαρίσης άμα θα το έμαθαν. Δεν λέω πιο περισσότερα. Ναι, αντί εκείνη που είχε διαλέξει αυτός, τον μέθησαν, ναι, του βάλαν την άλλη γυναίκα. Βέβαια αυτός αμέσως συγκινήθη να πάρει διαζύγιο. Ανόητα πράγματα, ανόητα. Δηλαδή ανόητες απάτες. Τι πας να κάνεις τώρα. Εν τέτοιες περιπτώσεις την εποχή εκείνη εισήγαγον την Λία. Πώς και έγινε, πώς ήταν ο τρόπος, το σχήμα του γάμου της εποχής, που τελικά δεν ήταν η Ραχήλ. Όταν το αντελήφθη αυτό, θεωρήθηκε ότι είναι ήδη παντρεμένος. Και τότε βέβαια του λέγει ο πεθερός του, ο Λάβαν, α, ξέρεις, εδώ έχουμε την συνήθεια πρώτα να παντρεύεται η μεγάλη και μετά η μικρή, αλλά εάν θέλεις και την μικρή να σου τη δώσω, αλλά θα μου δουλέψεις τόσα χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια κάθισε εκεί, 10 χρόνια θα μου δουλέψεις. Και βέβαια το περιστατικό αναφέρεται και στο μεγάλο κανόνα του Αγίου Ανδρέου, του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, που λέμε την πρώτη εβδομάδα εκεί της Μεγάλης Σαρακοστής. Αν έχετε βιβλιαράκι και παρακολουθείτε, αλληγορούνται οι δύο γυναίκες, η Λία ως πολίτοκος, θα το δούμε παρακάτω, η Ραχήλ ως άτεκνος, και λέγει είναι η πράξης και η θεωρία. Η πράξης και η θεωρία. Και ο Ιακώβ λέγει μέρα νύχτα δούλευε για την πράξη και τη θεωρία. Εσύ ψυχή μου τι κάνεις? Είναι ένα ωραίο τροπάριο αυτό μέσα στον πολύ εκείνο τεράστιο κανόνα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης. Λοιπόν, έτσι πήρε και τις δύο γυναίκες τελικά ο Ιακώβ, τι να κάνει. Πάντως οι δύο αυτές γυναίκες δημιούργησαν μεταξύ τους μία αντιζηλία. Η Λία ήταν άσχημη. Μάλιστα αναφέρεται ότι είχε μικρά ματάκια. Ναι, τσίμπλικα ματάκια τρόπον τεινά. Αλλά ήταν πολύτοκη. Δηλαδή, έκανε παιδιά. Αντιθέτως η Ραχήλ ήταν ωραία. Είχε πολύ ωραία μεγάλα μάτια. Αλλά ήταν στήρα. Εδώ καταλαβαίνετε τώρα ότι η Ραχήλ για το θέμα της τεκνογωνίας ευθόνησε τη Λία, την αδελφή της. Μη ξεχνάτε ότι το θέμα της τεκνογωνίας στον αρχαίο κόσμο ήταν εκ των όνου κάνευ. Ιδίως στον εβραϊκό λαό, μετά τα αυτά που αρχίζει βέβαια από την ιστορία του Αβραάμ, ήταν εκ των όνου κάνευ, επειδή ακριβώς ανεμένεται πάντοτε ο Μεσσίας και κάθε γυναίκα είχε μια ελπίδα μήπως φέρει το Μεσσία στον κόσμο. Αλλά έπρεπε και ο λαός να απλωθεί πολύ για να πλαισιώσει τον Μεσσία. Έτσι η τεκνογωνία ήταν κάτι που επιζητεί το. Έτσι ακούστε και έναν διάλογο. Είναι από το βιβλίο της Γενέσεως στο 30ο κεφάλαιο. Ιδούσα δε Ραχήλ ότι ούτε τέτο και το Ιακώβ, είδε η Ραχήλ ότι δεν γέννησε εις τον Ιακώβ, γιατί το παιδί ήταν από τον άνδρα και προστεφέρετο εις τον άνδρα, γι' αυτό λέει το Ιακώβ προς τον Ιακώβ, και εζήλωσε, προσέξτε το ρήμα, εζήλωσε, ζήλεψε, και ζήλεψε κάνοντας αντίζηλον φυσικά την αδελφή της. Εζήλωσε Ραχήλ την αδελφήν αυτής και είπε Ιακώβ, και είπε εις τον Ιακώβ η Ραχήλ, δώσ' μου τέκνα, δώσ' μου παιδιά, ιδε μη τελευτήσω εγώ, αν δεν μου δώσεις παιδιά θα πεθάνω. Τώρα τι θα κάνει, θα αυτοκτονούσε, ποιος ξέρει. Βέβαια ήθελε να φοβερήσει με τον τρόπο αυτόν. Θυμωθείς δε Ιακώβ τι Ραχήλ είπεν αυτή. Θύμωσε με τη Ραχήλ και της λέει, μη αντί Θεού εγώ είμαι, μήπως είμαι εγώ αντί του Θεού? Ο Θεός δίνει τα παιδιά. Ως εστέρισε σε καρπών κοιλίας που σε εστέρισε να κάνεις παιδί, εγώ τι φταίω? Βλέπετε λοιπόν, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο αντιζηλίας και είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό αυτό σαν παράδειγμα στα χωρία που αναλύουμε. Μάλιστα αν δείτε και την παρακάτω ιστορία, διαβάσατε το, είναι στο 30ο κεφάλαιο της Γενέσεως, θα δείτε αρκετά πράγματα. Διαρκώς υπήρχε προστριβή ανάμεσα εις τη Ραχήλ και εις την Λία. Τελικά η Ραχήλ έκανε δύο παιδιά. Έκανε τον Ιωσήφ, έναν Ιωσήφ, και τον Βενιαμίν. Όμως η καημένη πέθανε στη γέννα του Βενιαμίν, και έτσι ο Βενιαμίν βέβαια γεννήθηκε, έζησε, αλλά η μητέρα του απέθανε. Δεν πειράζει αν κάνω διάφορες παρενθέσεις, όπως και εδώ θα κάνω μια παρενθεσούλα. Αν ήξερε το παιδί ότι η μάνα που τον γέννησε, ότι πολύ εκινδύνευσε. Έλεγε η μητέρα μου ότι η γυναίκα που εγκυμονεί για να γεννήσει, το να της πω ότι είναι μέσα στο λάκκο. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Και μάλιστα σε παλιότερες εποχές που ήταν ο φοβερός επιλόχιος πυρετός, που έπιανε την γυναίκα με τη λοχία, συνήθως δεν ζούσε η γυναίκα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εθυσιάζεται μια γυναίκα προκειμένου να κάνει ένα παιδί, και όμως το παιδί αυτό αργότερα όταν θα μεγαλώσει να της δώσει μια κλωτσιά και που σε ξέρω και που σε είδα. Γι' αυτό είναι φοβερή η εντολή, φοβερή τίμα των πατέρων σου και τη μητέρα σου. Θεωρείται μεγάλο αμάρτημα να περιφρονήσεις, να κλωτσίσεις ή να, ή να δειρείς ή να φωνεύσεις ακόμα τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Ναι, είναι φοβερό, δηλαδή φοβερό. Έτσι η γυναίκα περνάει αυτήν την, οπωσδήποτε, την όλη κατάσταση, την κρίσιμη για τον εαυτό της. Αν όμως αυτή η γυναίκα είναι ζηλιάρα, μπορεί να ζηλεύει την κουνιάδα της ή η κουνιάδα να ζηλεύει την ύφη, το και συνηθέστερο, το και συνηθέστερο, ή να την ζηλεύει η πεθερά την ύφη, ο άνδρας πάλι στέκεται ανάμεσα, διότι τώρα τι να κάνει, ποιο να υπερασπιστεί, τη γυναίκα του ή τη μάνα του ή την αδελφή του. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα δύσκολο πράγμα και δεν θα λείψει ποτέ αυτή η ιστορία, δυστυχώς. Εγώ θα σας έλεγα σε αυτή την περίπτωση ότι ο άνδρας πρέπει να καταλάβει ότι όταν μπήκε η νύφη στο σπίτι, η πεθερά, δεν καταστρέφει την αγάπη που υπήρχε μεταξύ αυτής και του γιού της. Άλλη είναι η αγάπη που υπάρχει ανάμεσα στον άνδρα και τη σύζυγο, και άλλη είναι η αγάπη που υπάρχει ανάμεσα στο γιο και, και τη μάνα του. Είναι δύο διαφορετικές αγάπες. Αλλά τι, η μεν μάνα του να νομίζει ότι θα αφαιρεθεί αγάπη από αυτήν, μπήκε η νύφη στη μέση, ή και αντίστοιχα, αντίστροφα αν θέλετε, να νομίζει η νύφη ότι αν ο άνδρας της προσέχει τη μάνα του, ότι να, σαν αφαιρείται αγάπη από τη δική του στη συζυγική. Αγαπητοί μου, είναι δύο διαφορετικές αγάπες. Αν θέλετε να προχωρήσω, υπάρχουν άνθρωποι, γυναίκες υπάρχουν, που δεν θα ήθελαν ο άνδρας τους να είναι πολύ θρησκευτικός, σαν να νομίζουν ότι η αγάπη προς τον Θεό, η αγάπη προς τον Χριστό, θα αφαιρούσε αγάπη εις βάρος των. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Ή στην επιστήμη ή στην τέχνη, δεν είναι σωστό πράγμα αυτό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θα ευχόμουν κάποτε αυτό να κατανοείται από τους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως δεν κατανοείται. Θα έλεγε κανένας ότι αν ο σύζυγός σου είναι πνευματικός άνθρωπος, δεν σημαίνει σε εγκατέλειψε. Αντιθέτως, θα σε αγαπάει γνησιότερα. Το ακούσατε? Και θα έχει εσύ, ω γυναίκα, για να χρησιμοποιήσω μία φράση του Μεγάλου Βασιλείου, θα έχεις περισσότερη ασφάλεια. Μάλιστα το λέει ο Μέγας Βασίλειος στην εξής περίπτωση. Όταν λέγει η γυναίκα δει τον άνδρα της να νηστεύει, δεν τίκεται, δεν λιώνει, λέγει, από ζηλοτυπία. Γιατί? Γιατί σου λέει, ένας άνθρωπος που μπορεί να νηστεύει, δεν τρέχει με άλλες γυναίκες. Άρα λοιπόν η γυναίκα την οποία, η γυναίκα που τον έχει, έχει μια ασφάλεια, δεν τρέχει με άλλες γυναίκες και λοιπά και λοιπά. Είναι μερικά πάρα πολύ σπουδαία. Πάντως εκείνο που θέλω να κατανοηθεί είναι ότι η μία αγάπη διαφέρει από την άλλη και η μία αγάπη δεν αφαιρεί από την άλλη τίποτα. Τίποτα. Γι' αυτό τι ωραίο πράγμα, η πεθαρά να αγαπά την ύφη της και να λέει τα παιδιά μου, η κόρη μου, για την ύφη της, η κόρη μου, και η νύφη να αγαπάει την πεθαρά της. Σας παραπέμπω σε εκείνο το θαυμάσιο βιβλίο, κάποτε το είχαμε αναλύσει. Ποιο βιβλίο? Ορίστε, Ρουθ. Α, το θυμόσαστε. Μπράβο. Το βιβλίο αυτό, βλέπετε εκεί να λέγει η Ρουθ στην πεθερά της, πέθανε, ήταν δύο αγόρια, πέθαναν και τα δύο, είχαν πάει, είχαν περάσει τον Ιορδάνη ποταμό, τέλος πάντων μια ολόκληρη ιστορία, και έμειναν οι νύφες. Η πεθερά πια μία άκουσα τι να κάνει, γιατί από κάποιο λοιμό, από κάποια πείνα έφτασε εκεί στην χώρα Μωάβ, και τα παιδιά της παντρεύτηκαν δύο Μωαβίτισες. Λέει, νύφες μου, κόρες μου, θα σας αφήσω, γυρίστε σπίτια σας. Όχι, δεν σε αφήνομαι. Τελικά επίστη η μία, η άλλη ήταν αμετάπιστη, και είπε εκείνο το μεγάλο λόγο: η πατρίδα σου, λέει στον Ναεμήν την πεθερά της, πατρίδα μου, και ο Θεός σου, Θεός μου. Και να φανταστείτε, από εκείνη την περίφημη Ρουθ γεννήθηκε, παντρεύκε τον Βοός και τα λοιπά και τα λοιπά, έρχεται ο Μεσσίας. Ξέρετε ότι ο Μεσσίας, διαβάστε το πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου, τι θα δείτε? Θα δείτε ότι ο Μεσσίας, ο Χριστός, κατάγεται από τη Ρουθ, που ήταν Μωαβίτισσα. Γιατί? Γιατί είπε: ο Θεός σου, Θεός μου. Ωραίες νύφες αυτές, υποδίγοντα, αγαπητοί μου, αχ αγαπητοί μου, γιατί οι πνευματικοί δεν ακούνε τίποτα άλλο παρά τις διαφορές ανάμεσα στην νύφη, στην πεθερά, στην κουνιάδα κλπ. Όχι αγαπητοί μου, να υπάρχει πάρα πολύ αγάπη και να μην υπάρχει αυτή η φοβερή αντιζηλία. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Ιερός Συντάκτης: άλγος καρδίας και πένθος. Υπάρχει στην καρδιά, λέει, άλγος, πόνος και πένθος όταν βλέπεις τη γυναίκα σου να μισείται από τη μάνα σου ή αντίστροφα και το καθεξής. Αργότερα η αντιζηλία, πάλι παίρνοντας ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη, δημιουργήθηκε ανάμεσα στα 10 παιδιά του Ιακώβου εις βάρος του Ιωσήφ. Και ενισχύεται μάλιστα αυτή η αντιζηλία ανάμεσα στα αδέλφια όσο ο Ιακώβου ανοήτως έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη στον Ιωσήφ. Ξέρετε, όταν δείχνουμε μια ιδιαίτερη αγάπη στο ένα μας παιδί, το άλλο ή τα άλλα ζηλεύουν και έτσι μισούν, φθονούν και μισούν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν κακό στο πρόσωπο εκείνο του παιδιού, του αδελφού, που οι γονείς δείχνουν πιο πολύ αγάπη. Και μάλιστα εις τον Ιακώβ, όταν αυτός αγόρασε έναν, έτσι λέγεται, ποικίλων χιτώνα, δηλαδή μία φορεσιά πολύχρωμη, ωραιοτάτη και πανάκριβη, αλλά δεν αγόρασε για τα 12 του παιδιά, αγόρασε μόνο για τον Ιωσήφ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί εκορυφώθη η ζήλια των αδελφών του. Και όταν ο Ιωσήφ κάποτε πήγε, τους πήγε φαΐ εκεί που είχαν τα κοπάδια τους, καιρό το κουβεντιάζανε βέβαια, σκέφτηκαν να τον σκοτώσουν. Είναι γνωστό ότι τον έριξαν μέσα σε ένα λάκκο. Εκεί άκουσε ο Ρουβίμ ο πρώτος ότι θα τον σκοτώσουν, αλλά για κάποια στιγμή πήγε στο κοπάδι και ήξερε ότι είναι στο λάκκο μέσα. Αλλά όταν γύρισε έλειπε από το λάκκο, γιατί είχε σκοπό ο Ρουβίμ ο πρώτος να τον βγάλει από το λάκκο. Λάκκος, βαθύς λάκκος, δεν μπορούσε να βγει κανείς μόνος του. Αλλά τι, στο μεσοδιάστημα πέρασαν κάποιοι έμποροι που πήγαιναν στην Αίγυπτο και επούλησαν οι άλλοι τον αδερφό τους, τον Ιωσήφ. Πού είναι, λέει ο Ιωσήφ? Να, λέει, πέρασαν κάποιοι έμποροι, τον πουλήσαμε. Πάνε αυτοί, πέρασαν. Καταλαβαίνετε τι φοβερό πράγμα. Και όταν αργότερα, αγαπητοί μου, ο Ιωσήφ έγινε αντιβασιλεύς της Αιγύπτου και απεκαλύφθη στα αδέλφια του, μια ωραιοτάτη ιστορία όλα αυτά, εκείνοι τρόμαξαν και ότι τώρα θα τους εκδικηθεί. Και ο Ιωσήφ, για να δείτε εδώ το φάρμακο, και ο Ιωσήφ έκλαψε και τους είπε, έκλαψε, γύρισε από την άλλη μεριά να μην τον βλέπουν και έκλαγε. Μάλιστα έδιωξε τους Αιγυπτίους υπηρέτες να μην τον δουν και τους είπε, μη φοβήστε του γάρ Θεού ημί εγώ. Μη φοβάσαστε, εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού δεν κάνει ποτέ κακό. Να το φάρμακο. Και η συμπεριφορά αυτή του Ιωσήφ πραγματικά στάθηκε το φάρμακο της αντιζηλίας. Εσείς με ζηλεύατε, εφτάσατε να με σκοτώσετε, τώρα θα μπορούσα εγώ να σας εκδικηθώ, αλλά δεν το κάνω. Να λοιπόν το φάρμακο της αντιζηλίας τι είναι? Ο καλός τρόπος, η καλή διαγωγή. Έχεις ελπίδα, εκείνος που σε ζηλεύει κάπου θα τον διορθώσεις. Εάν δεν διορθωθεί ο ζηλεύων ή ο αντίζηλος, τι να κάνουμε? Τουλάχιστον για τον εαυτό σου που έδειξες καλή διαγωγή, είναι ένα κέρδος, πνευματικό κέρδος, όχι μικρής σημασίας. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, στον επόμενο στίχο, τον 7ο πάντα του 26ου κεφαλαίου. Βοζύγιον σαλευόμενον γινή πονηρά, ο κρατών αυτής ως ο δρασόμενος σκορπίου. Δηλαδή, η κακή σύζυγος είναι ένας ατέριαστος και κλονιζόμενος ζυγός βοδιών. Όποιος θα επιχειρήσει να έλθει σε επαφή και να κυριαρχήσει σε αυτήν, είναι σαν εκείνο που πιάνει με τα χέρια του σκορπιό. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, αγαπητοί, μετά από την περίπτωση της γυναικός της αντιζήλου που αναφέραμε, εδώ τώρα αναφέρει ο ιερός συντάκτης, αναφέρεται στη γυναίκα, και αυτό το κεφάλαιο, αυτή την παράγραφο ας την προσέξουμε λίγο, που δεν τέριαξε με το σύζυγό της. Και επιπλέον, γιατί μπορεί να μην τέριαξε, δεν τέριαξε, και επιπλέον να συμβεί να είναι και κακή γυναίκα. Αυτά τα δυο. Θίγεται εδώ ένα σπουδαιότατο θέμα, θα το δείτε. Είναι το τέριασμα δύο συζύγων στο γάμο. Σε ένα επικείμενο γάμο, το θέμα της προσαρμογής νομίζω ότι έχει το προβάδισμα μπροστά από όλα τα άλλα στοιχεία που μπορούν να υπάρχουν για έναν γάμο, για μια συζυγία. Σας είπα το προβάδισμα, διότι όταν δύο άνθρωποι δεν ταιριάζουν, μπορούν να βαδίσουν στη ζωή, συγγνώμη, όταν δύο άνθρωποι ταιριάζουν. Έστω και, συγγνώμη, δεν έχουν ούτε κοινή θρησκευτικότητα, ούτε κοινών πλούτων, αλλά έχουν όμως κοινών ζυγών. Ταιριάζουν. Αυτοί θα περάσουν καλά στη ζωή τους. Μπορεί βέβαια εκείνο το πρόσωπο που έχει θρησκευτικότητα να λυπάται δια το άλλο πρόσωπο που δεν έχει θρησκευτικότητα, έτερον εκάτερον. Αλλά είναι ταιριασμένοι και μπορούν να ζήσουν καλά. Προσέξατε το αυτό. Αντίθετα, αν υπάρχει κοινή θρησκευτικότητα, αν υπάρχουν πολλά άλλα κοινά, αλλά δεν ταιριάζουν στους χαρακτήρες των, δεν ταιριάζουν, πώς να το κάνουμε, δεν θα περάσουν καλά. Γι' αυτό σας είπα ότι το θέμα του ταιριάσματος είναι το πρώτο. Όταν δύο άνθρωποι αδιάφορον, τι άλλα παρακάτω υπάρχουν? Φυσικά ενδιαφερόμεθα και για τα παρακάτω, δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά το πρώτο είναι το τέριασμα, να ταιριάξουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αν είναι θρησκευτικοί άνθρωποι και οι δύο, αλλά δεν τέριαξαν σαν τύποι, χαρακτήρες, ενδιαφέροντα κτλ., αυτοί θα ζήσουν δυστυχώς συμβατικά. Είναι κάτι που το έχω δει κατ' επανάληψη αυτό και με έχει πάρα πολύ λυπήσει. Όπως μου έλεγε μία κυρία, τώρα μακαρίτε σε αυτή παρακάτω, τον πλένω τον άνδρα μου, τον σιδερώνω, ξέρω εγώ, τον περιποιούμε, αλλά δεν έχω κανένα ενδιαφέρον μαζί του. Και μάλιστα μου έκανε και την εξής σύγκριση, αν δεν σας το έχω ξαναπεί αυτό το παράδειγμα, είναι χρόνια, χρόνια πολλά, ότι όπως λέγει, χτυπάει την πόρτα μου κατά τις 10 ο Χασάπης, ο Μανάβης, τότε πήγαιναν τα ψώνια στα σπίτια, δεν θυμίζετε, δεν χτυπούσε ιδιαίτερα η καρδιά μου. Έτσι λοιπόν και για τον άνδρα μου, όταν ο άνδρας μου έρχονταν στη 1-2 το μεσημέρι, δεν χτυπούσε ιδιαίτερα η καρδιά μου, τον περιποιούμε, τον φροντίζω, αλλά πω, είπα, φοβερόν, συμβατική ζωή. Συμφωνούμε δηλαδή να ζούμε, απλώς να ζούμε. Και μάλιστα όταν είναι θρησκευτικοί άνθρωποι, πού να κινηθούν να πάρουν και διαζύγιο? Απαπα. Όχι διότι μόνο φοβούνται τον Θεό πάνω στο θέμα διαζύγιο, αλλά ντρέπονται και τους άλλους θρησκευτικούς ανθρώπους. Και να φανταστείτε ότι πολλές φορές μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, σύζυγοι, να είναι και στελέχη σε μια κίνηση χριστιανική. Να είναι και στελέχη. Πού να πάρουν διαζύγιο? Τι θα πει ο κόσμος? Οπότε λοιπόν ζουν, αλλά ζουν συμβατικά. Με αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, πόσο σοβαρό θέμα είναι. Το θέμα του ταιριάσματος είναι καθαρά προσωπικό. Δεν μπορεί έξω, απ' έξω, τρίτοι άνθρωποι να αποφασίσουν για τέριασμα. Δεν είναι δυνατόν. Εκείνοι που υποστηρίζουν ένα τυχόν τέριασμα συνήθως κρίνουν λογιστικά. Τη λέξη λογιστικά τη βάζουν εντός εισαγωγικών. Δηλαδή ότι έχουν κοινά οικονομικά ωφέλη, πλούσιος αυτός, πλουσία αυτή, να κάπως έτσι, ότι θρησκεύει αυτός, θρησκεύει αυτή, ότι μόρφωση έχει αυτός, μόρφωση θα έχει και αυτή, θα ταιριάξουν. Αυτό είναι που θα τους κάνει να ταιριάξουν? Μα αν είναι δυνατόν? Αν συμπέσει να μην ταιριάζουν και η σύζυγος αλλά και ο σύζυγος κάνουν υπομονή, τότε θα περάσει η ζωή τους πολύ άσχημη. Αγαπητοί μου, ποτέ μα ποτέ εκείνος που κάνει ένα συνοικέσιο, ποτέ μη πει ότι αυτό το κορίτσι ταιριάζει με αυτό το παιδί, το αγόρι. Μη το πει αυτό, δεν το ξέρει. Είναι πάρα πολύ τολμηρό. Μπορεί να προτείνει για μια στιγμή, αλλά τα παρακάτω να τα βρουν αυτοί. Το ακούσατε? Τα παρακάτω να τα βρουν αυτοί. Γιατί κατά τα άλλα ο τρίτος άνθρωπος, ούτε η μάνα μου, ούτε ο πατέρας μου δεν μπορούν να κρίνουν αν εγώ ταιριάζω με μια κοπέλα. Δεν είναι δυνατόν. Σας παρακαλώ, προσέξτε αυτά τα πράγματα. Και όταν η κόρη σας λέει «θα τον αγαπώ», μην επιμένετε. Γιατί μια ζωή θα σας βλασφημά εσάς, τους γονείς, γιατί θα περνάει συμβατικά. Μην επιμένετε. Όπως και στο αγόρι, αντίστοιχα, πάρτε, παιδί μου είναι καλό κορίτσι. Ναι, αφού δεν την αγαπώ, αφού δεν αισθάνομαι ότι κάτι με ελκύει. Να, για να σας πω ένα παραδειγματάκι, τι θα πει αυτό, αυτό είναι ανεξήγητο. Δεν περιγράφεται, θα σας το πω μόνο με μία εικόνα. Μένω στο λεωφορείο και κάθομαι σε μία θέση. Μένει και ένας άλλος και κάθεται σε μία θέση, δίπλα μου. Κάποια στιγμή, από το τι ωραίος καιρός που είναι ή τι ώρα έχετε, τα συνηθισμένα αυτά που ρωτάμε, πιάνομαι κουβέντα τόσο πολύ ώστε να λέμε σαν να τον ήξερα αυτόν τον άνθρωπο χρόνια πολλά. Να, το ίδιο πράγμα να λέει και αυτός για μένα, σαν να τον ήξερα, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια πολλά, ταιριάζομαι. Αντίθετα, δεν είναι γνωστός με αυτός που κάθεσε δίπλα. Να πούμε πάλι τι ωραίος καιρός. Μετά να ψάχνουμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να πούμε. Και πάλι τι ώρα έχετε. Και πάλι ψάχνουμε τι άλλο μπορούμε να πούμε. Γνωστός μου είναι, αλλά δεν ταιριάζω, δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να ανοίξω κουβέντα. Με αυτή την εικόνα που σας είπα, να καταλάβετε τι θα πει ταιριάζω. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αν όμως δεν ταιριάζουν και η σύζυγος είναι κακή γυναίκα, πρόσθετο σημείο αυτό, γιατί μπορεί να μην ταιριάζουν αλλά είναι καλή γυναίκα. Αν λοιπόν δεν ταιριάζουν αλλά η γυναίκα είναι κακιά γυναίκα, τότε λέγει ο σοφός Σιράχ, είναι σαν να έχεις χουφτιάσει έναν σκορπιό. Φοβερόν. Δηλαδή μια δυστυχισμένη συζυγική ζωή. Και παρομοιάζεται ένας τέτοιος γάμος, μας λέει συνέχεια ο σοφός Σιράχ, με δύο ατέριαχτα βόδια που μπαίνουν στο χωράφι για να οργώσουν. Το ένα βόδι θα τραβάει, λέει, το άλλο, αν έχουν άνισον δύναμη, ή το ένα θα κατευθύνεται αριστερά και το άλλο δεξιά. Το καθένα θα παίρνει τη δική του κατεύθυνση. Δεν θα είναι κάτω από εκείνο το ξύλο, το ζυγό που θα τους συντονίζει να έχουν μία ευθεία. Πάντως είναι ένα δυστύχημα όταν μέσα στο γάμο δεν υπάρχει το τέριασμα των συζύγων. Και ας πάμε, αγαπητοί, στον επόμενο στίχο, των 8ων. Οργή μεγάλη γινή μέθυσος, και ασχημοσύνην αυτής ως εγκαλύψει. Δηλαδή, μετάφραση, μεγάλη δυστυχία και συμφορά είναι η μέθυσος γυναίκα. Αυτή δεν σκεπάζει όσα για λόγους ντροπής πρέπει να είναι συγκαλυμμένα. Θα το δούμε. Εδώ μία πτυχή. Βλέπετε, σε κάθε χωρίο ο ιερός συντάκτης βάζει και από μία πτυχή. Γιατί? Γιατί πονάει να υπάρχει ένας καλός γάμος που, όπως είδαμε την περασμένη φορά για την ανδρεία γυναίκα, την αγαθή γυναίκα που εκεί έχει ειρήνη στην ψυχή του ο σύζυγος και λοιπά. Και είδαμε ότι θα έχει και διπλάσια χρόνια, το ενθυμίστε. Γιατί όταν ο σύζυγος είναι ευτυχισμένος από τη γυναίκα του, ζει περισσότερα χρόνια. Αλλιώτικα λέγει, γίνονται μισά τα χρόνια της ζωής του. Το ενθυμίστε, το λέγαμε. Εδώ λοιπόν τώρα μια καινούργια πτυχή. Αν η γυναίκα λοιπόν είναι μέθυσος, αν η μέθη στον άνδρα είναι κάτι φοβερά άσχημον, θα εξηγήσω, πόσο περισσότερο στη γυναίκα. Είπα α, το κόψα, παύλα, άσχημον. Θα πει όχι καλό σχήμα. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, έναν μεθυσμένο άνθρωπο, να περπατάει στον δρόμο, και μια να πηγαίνει από το ένα πεζοδρόμιο και μια να πηγαίνει από το άλλο πεζοδρόμιο, να αγκαλιάζει τις κολόνες του ηλεκτρικού, να πέφτει χάμο, να πειράζει τους διαβάτες, αχ, μια φορά τι έπαθα. Βέβαια, ευτυχώς ήταν άνδρας, δεν ήταν γυναίκα. Εκεί στο σταθμό, σε ένα περίπτωρο, είχα σταθεί για να πάρω το νούμερο 3 αυτοκίνητο. Χρόνια πολλά. Ένας γείτονάς μου, δηλαδή μέναμε στον ίδιο δρόμο, αυτό εννοώ περισσότερο, μεθούσε. Μόλις με είδε, έφυγε από εκείνο το πέναντι πεζοδρόμιο, ήρθε από εδώ, με αγκαλιάζει, με φυλάει. Εγώ προσπαθούσα να απαλλαγώ από τα χέρια του και την αγκαλιά του. Πού να απαλλαγώ, ντροπιάστηκα. Δεν φαντάζεστε. Αυτός ο άνθρωπος πώς περπατάει, πώς κινείται? Άσχημα. Δηλαδή δεν έχει καλό σχήμα. Αυτό θα πει, είναι το στερητικό σχήμα και α, το στερητικό α. Εάν αυτό συμβαίνει για τον άντρα, πόσο χειρότερο είναι όταν συμβαίνει στη γυναίκα? Να είναι μέθυση και να περπατάει κατά τρόπον φοβερόν. Έτσι, αν ο ένας, η γυναίκα εμπροκειμένου, γιατί ο λόγος είναι περί της γυναικός, είναι μέθυση, πώς να συνεννοηθούν τώρα αυτοί οι δύο σύζυγοι για να κοιτάξουν παρακάτω το σπιτικό τους και τη ζωή τους? Μπορούν να συνεννοηθούν? Αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα η μέθη. Είναι πολύ κουραστικό πράγμα ο άλλος άνθρωπος να είναι μέθησος άνθρωπος. Πολύ κουραστικό. Είναι γνωστό το αγγλικό μεθύσι. Το αγγλικό μεθύσι. Οι Άγγλοι μεθάν πολύ άσχημα. Μου λέγει η μητέρα μου ότι στην προκυμαία της Μύρνης, που ήσαν Άγγλοι στρατιώτες, πουλούσαν, αυτό το είδα μετά και όταν ήρθαν οι Άγγλοι το 45 στην Αθήνα πλέον, πουλούσαν τα ρούχα τους, έμεναν τσίτσιδι για να πιούνε ινόπνευμα. Αλλά το είδα και με τα μάτια μου αυτό όταν ήρθαν οι Άγγλοι μετά την κατοχή. Πω 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 πω. Ξέρετε τι θα πει? Να πίνει, να πίνει, να πίνει, να βάζει το δάχτυλο μέσα, το κάνουν πολύ αυτό, να κάνει, να ξερνά, με συμπαθάτε. Και κατόπιν να γυρίζει πάλι να πίνει, να πίνει, να πέφτει τάβλα στο δρόμο. Φοβερό πράγμα, φοβερό. Γι' αυτό ο μέθυσος άνθρωπος που χάνει το μυαλό του, λέει μια παροιμία τώρα, τι θυμήθηκα, λέγει ότι είδω τρελός τον μεθυσμένο και φοβήθηκε. Την ξέρετε την παροιμία? Ναι, είναι επικίνδυνος ο μεθυσμένος άνθρωπος. Ναι, πού να συνεννοηθεί μετά μια οικογένεια όταν υπάρχει έστω ο ένας, ακόμα χειρότερα αν και οι δύο, να είναι μέθυσος, δηλαδή η γυναίκα εδώ να είναι μέθυση. Το θέμα, κυρίω, το θέαμα κυρίως της μεθύσου, μεθυσμένης γυναίκας, είναι και εσχρόν. Και τούτο διότι αποκαλύπτει πράγματα τα οποία τα έχει στο υποσυνείδητό της ή στη συνείδησή της, και όταν δεν είναι μεθυσμένη δεν τα αποκαλύπτει, όταν όμως είναι μεθυσμένη τα αποκαλύπτει, και συνήθως αυτά να είναι εσχρά πράγματα. Πω πω. Δηλαδή να μιλάει η γυναίκα η μεθυσμένη και να βγάζει από το θησαυρό της καρδιάς της ό,τι φοβερόν και βρώμικον. Λέγει κουβέντες που προκαλούν αληθινά κοκκίνισμα. Βγάζει κουβέντες που δεν λέγει ο χειρότερος αλήτης στο δρόμο. Έτσι η γυναίκα κατεβάζει πολύ χαμηλά την ιδιότητά της σαν γυναίκα. Πρέπει να πούμε, να σας το πω και αυτό, ότι συνήθως ο σύζυγος είναι εκείνος ο οποίος πολλές φορές μαθαίνει τη σύζυγό του βρώμικα πράγματα, διότι μεταξύ των κουβεντιάζουν βρώμικα πράγματα. Προσέξτε, δεν λέω πιο πολλά. Ονόνοητο. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι η αγάπη ούκας χειμωνεί. Η αγάπη, αν θέλετε και η συζυγική αγάπη, θέλετε ακόμη και περισσότερο και η ερωτική αγάπη, ούκας χειμωνεί. Δεν κάνει άσχημα πράγματα. Έστω και αν οι σύζυγοι είναι μόνοι τους, δεν είναι κανείς άλλος. Δεν μετέρχονται τίποτα ατεριαχτό, δεν λέγουν μεταξύ τους τίποτα το εσχρό. Όχι, προσέχουν. Πάντα να θυμόμαστε, η αγάπη ούκας χειμωνεί. Η αγάπη δεν κάνει άσχημα πράγματα. Μας ακούει ο Θεός. Γι' αυτό πολλοί, πάμπολοι άνθρωποι, δεν βάζουν το εικονοστάσι σε τούτο δε, πολλά και έχω ερωτηθεί εγώ, δεν το βάζουν στην κρεβατοκάμαρά τους, αλλά το βάζουν στο διάδρομο. Γιατί το βάζουν στο διάδρομο, ξέρετε? Γιατί αν κάνουμε τίποτε άσχημα πράγματα, να μην μας βλέπει η Παναγία, ο Χριστός. Μα τι πράγματα είναι? Δηλαδή το ντουβάρι του διαδρόμου θα σε φυλάξει από τα μάτια του Χριστού και της Παναγίας? Τι πράγματα είναι? Ή μήπως ακόμη υποβόσκει και τούτο, ότι αυτή η σχέση των δύο συζύγων να είναι κάτι εσχρόν? Δεν είναι. Δεν το λέγει καθαρά ο Απόστολος Παύλος? Το πίστευαν αυτό οι λεγόμενοι γνωστικοί καθαροί, εντός εισαγωγικών και τα λοιπά, που θεωρούσαν τον γάμο βρώμικον. Το λέει σαφώς. Βρείτε στο λίμα γάμος, να δείτε στην Αγία Γραφή πώς το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Θα έρθει καιρός, λέει, που θα απεχθάνονται των γάμων. Και αυτά τα έκαναν τα περίεργα πράγματα οι γνωστικοί. Γιατί ήταν αιρετικοί. Γιατί απλούστατα την ύλη τη θεωρούσαν ότι ήταν από το διάβολο. Το σώμα είναι από το διάβολο. Ενώ ο Θεός δεν πιάνεται με πράγματα διαβολικά, αλλά μόνο με την ψυχή, το πνεύμα. Που φοβερά πράγματα. Φοβερά. Λοιπόν, δεν προχωρώ περισσότερο. Το θέμα είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς εξορίζομαι τον Χριστόν, σαν να λέμε εγώ τώρα θα κάνω την αμαρτία μου, μη με βλέπεις. Δεν είναι ένας περίεργος στρουθοκαμιλισμός? Γιατί? Κάνε ό,τι θα κάνεις και να αντέχει στα μάτια του Θεού. Αυτό είναι όλο. Να αντέχει στα μάτια του Θεού. Γιατί ο Θεός με βλέπει, ο Θεός με ακούει. Και πρέπει να πω ότι βρώμικα λόγια που συνηθίζονται, περίεργο, σε πολλά ζεύγη, αυτά προσβάλλουν την αληθινή γυναίκα, έξω από πράξεις και κινήσεις. Ακόμη, για να γυρίσω πάλι στο θέμα μέθη, γράφει ο Απόστολος Παύλος, πρεσβύτιδας, δηλαδή γυναίκες ηλικιωμένες, μη είναι πολλό δεδουλωμένας. Να μην έχουν υποδουλωθεί στο πολύ κρασί. Θα λέγαμε ότι κι αν ακόμη η γυναίκα δεν μεθύσει, αλλά απλώς μπροστά στα μάτια των άλλων στο τραπέζι πιει αρκετό κρασί, μπορεί να μην μεθύσει, να έχει συνηθίσει να μην μεθά. Να πιει όμως αρκετό κρασί, και αυτό είναι κακό πράγμα. Πρέπει να υπάρχει η εγκράτεια σε όλους, και άνδρες και γυναίκες, πολύ περισσότερο στις γυναίκες, να υπάρχει η εγκράτεια. Τι θα λέγαμε όμως, αγαπητοί μου, σήμερα, όταν νεαρές κοπέλες κινούνται από καφετέρια σε καφετέρια, από δίσκο σε δίσκο, από μπαράκι σε μπαράκι, έτσι ήταν, μπαράκι, μπαράκια, μπαράκια, από μπαρ σε μπαρ ή σε άλλα κέντρα που χρησιμοποιούν μαθήτριες ακόμη, μαθήτριες χρησιμοποιούν σκληρά ποτά. Ναι, πια να πεις την τη ρετσινούλα φερυπίν του αμπελόνος πατέρ Λάμπρε. Όχι βεβαίως. Να πιούμε ρετσίνα. 12 βαθμούς έχει, 13 βαθμούς η ρετσίνα. Όλα τα άλλα, όλα τα άλλα που πίνουν, τζιν, πέστε ουίσκι και λοιπά, βότκα, Θεός να φυλάξει, Θεός να φυλάξει. Νεαρά, νεαρές υπάρξει τώρα και αγόρια και κορίτσια, αλλά κορίτσια που μαθαίνουν, γιατί περί αυτών ο λόγος, στα εινοπνευματώδη ποτά. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ φοβερό? Αυτή η γυναίκα που έμαθε, αυτό το κορίτσι, η κοπέλα που έμαθε σε αυτά τα σκληρά ποτά, τι θα κάνει αύριο στο σπίτι της? Εκεί βρίσκεται η αρχή της ασώτου ζωής. Και προχωρούμε στον ένατον στίχο. Πορνεία γυναικός εν μετεωρισμής οφθαλμών και εν της βλεφάρης αυτής γνωσθήσετε. Η μετάφραση. Η πορνεία της γυναικός φαίνεται από την ζωηρότητα και την ανεσχυντία των ματιών της. Γίνεται γνωστή ακόμη και από την κίνηση των βλεφάρων της. Εδώ ο ιερός συντάκτης δεν αναφέρεται στη σύζυγο, αναφέρεται σε μια γυναίκα έξω, στο δρόμο, και μια άλλη γυναίκα, όχι στην σύζυγο. Πάντως είναι μια ακόμα πτυχή απλώς της γυναικός, έστω της γυναικός της ελευθεριαζούσης, αυτή δηλαδή η γυναίκα η οποία ζει ελευθέρια ήθη, όχι ελευθέρα, ελευθέρια ήθη, με την κακή σημασία είναι αυτό. Είναι το φαινόμενο της πόρνης γυναικός μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων, και η πορνεία είναι τόσο αρχαία όσο και οι ανθρώπινες κοινωνίες, και τα πάθη των ανθρώπων συντηρούν αυτό το φαινόμενο της πορνείας σαν μια πάντοτε κοινωνική πληγή, πάντοτε, πάντοτε, σε όλες τις κοινωνίες των ανθρώπων. Μάλιστα περιέβαλαν και την πορνεία με ιερότητα, όπως λέγεται και η ιερά πορνεία. Προσέξτε τι είπα, η ιερά πορνεία. Δηλαδή συγκεκριμένα στην Κόρινθο ήταν ο ναός της Αφροδίτης, είχε χίλιες ετέρες, χίλιες πόρνες, τις οποίες έτρεφε ο ναός. Ήταν η ιδιοκτησία ούτως υπήν του ναού. Και όταν επανηγύριζε κάποια φορά, είχε γιορτή ο ναός της Αφροδίτης, καταλαβαίνετε τι γινόταν εκεί. Αλλά αυτό γινόταν και κάθε μέρα. Από εκεί έχουμε και τις εξής φράσεις. Έμειναν παροιμιώδεις, όπως «ου παντός εις Κόρινθον πλην», το πλην έψιλον γιώτα περισπωμένη. Δεν είναι για το κάθε πορτοφόλι να ταξιδεύει για την Κόρινθο, όπως τα λέγαμε λίγο παλιότερα για το Παρίσι. Τώρα βέβαια όλα έχουν ισοπεδωθεί. Λοιπόν, «ου παντός εις Κόρινθον πλην», όπως ομοίως και μια κοπέλα η οποία δεν ήταν καλού ήθους, την έλεγαν «Κορινθία κόρη», δηλαδή ανήθικη, δεύτερη γυναίκα, όχι καλής υποστάσεως. Έτσι οπωσδήποτε αποτελεί κοινωνική πληγή η ανηθικότητα, έστω και αν περιεβάλλεται με ιερότητα, διότι θεωρείται ότι ελατρεύεται η θεά Αφροδίτη εάν συνήρχεσαι με μια τέτοια γυναίκα του ναού της. Και είναι βέβαια η πορνεία ένα από τα πρώτα συμπτώματα της αποστασίας του ανθρώπου, της αποστασίας του από το Θεό, από τα πρώτα συμπτώματα. Γι' αυτό ο Θεός, αγαπητοί μου, ενέθισε, έντισε τους πρωτοπλάστους, γιατί δεν θα υπήρχε πλέον ανάμεσα στους ανθρώπους η αθωότης. Λέγει σαφώς η Αγία Γραφή ότι οι πρωτόπλαστοι ήσαν γυμνοί, προσέξτε, και ούκ ισχύνοντο, δεν αντρέποντο. Συνεπώς, εδώ βλέπουμε ότι η γύμνωση, η άσεμνη γύμνωση, αντιστρατεύεται στην πράξη του Θεού που έχει ντύσει τους ανθρώπους. Οι πρωτόπλαστοι έσπευσαν να περικρύψουν τη γυμνότητά τους όταν αμάρτησαν, δηλαδή παρέβησαν την εντολή του Θεού, γιατί επονηρεύθησαν. Και είναι χαρακτηριστικό τι ακριβώς πήγαν να ντύσουν, να σκεπάσουν, όχι τα πόδια, όχι τα χέρια, αλλά την γεννητική περιοχή. Και είναι εκείνη η φράση του Θεού προς τον Αδάμ: ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Λέει, άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα, γιατί ντράπηκα επειδή είμαι γυμνός. Και λέγει ο Θεός, και ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Βλέπετε, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η ερώτηση του Θεού. Πάντως έκτοτε η γύμνωση του σώματος, εννοείται, συνεδέθη άρρηκτα με το ήθος του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος ο οποίος γδύνεται απερίσκεπτα και τα λοιπά, βέβαια αυτό συνδέεται και με το ήθος του. Έκτοτε οι κοινωνίες μας θα πάσχουν από το φαινόμενο της πορνείας, και ότι πρέπει να είναι φευκταία μόλις και ανάγκη να πούμε ότι μία τέτοια γύμνωση είναι όχι μόνο μεγάλη αμαρτία, αλλά και ακόμη κάτι άλλο. Είναι ένας σκανδαλισμός που καταστρέφει και υποβιβάζει σε αξία μια κοινωνία. Πρέπει να πούμε ακόμη, όπως λέει εδώ ο Ιερός Συντάκτης, ότι πρώτα λέγει, ξεκινάει η γυναίκα να όχι ότι και δεν ξεκινάει και ο άνδρας, όχι καθόλου καθόλου, και εκείνος ξεκινά και εκείνη ξεκινά, αλλά πολλές φορές ξεκινάει η γυναίκα και μας λέγει ένα χαρακτηριστικό της προκλήσεώς της. Είναι τα μάτια, μας λέει. Κινεί τα μάτια της περίεργα. Θα ξαναδιαβάσω το χωρίο. Εν μετεωρισμής οφθαλμών. Μετεωρίζει τα μάτια της. Τα ανεβάζει, τα κατεβάζει πάνω κάτω, κοιτάζει. Και εν της βλεφάρης αυτής γνωστήσεται. Και από τον τρόπο που ανοιγοκλίνει τα μάτια της και λοιπά, από εκεί θα γίνει γνωστή η διαγωγή της. Γι' αυτό έλεγαν οι αρχαίοι, το έχουν πάρει και οι πατέρες μας, το χρησιμοποιεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Συμβουλευτικό του Εγχειρίδιον, ότι εκ του όραν τίκταται το εραν. Δηλαδή από το βλέπειν, εκ του όραν, γεννιέται, τίκταται το εραν, το ερωτεύεστε. Και μάλιστα λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εκεί που μιλεί περί των πέντε αισθήσεων, λέει πάρα πολλά και χαρακτηριστικά, ότι σαν να βγαίνουν, λέει, από τα δύο μάτια του ανθρώπου, να βγαίνουν δύο πελώρια χέρια, νοητά χέρια από τα μάτια, και τότε αυτά τα νοητά χέρια αρχίζουν να κλέπτουν ξένα κάλλη, ξένες ομορφιές. Βλέπεις μια γυναίκα και αρχίζει την περιεργάζεσαι. Βλέπεις έναν άνδρα, αρχίζει να τον περιεργάζεσαι. Δηλαδή με άλλα λόγια, από τα μάτια κινείται όλη αυτή η ιστορία. Η γυναίκα που θέλει να κατακτήσει το θύμα της, το δείχνει στα μάτια της. Τα μάτια λοιπόν είναι ο πρώτος και άριστος εκφραστής της πορνείας. Είναι ο τρόπος που βλέπει και κινεί τα βλέφαρα. Από εκεί κρίνεται τόσο η σεμνότης όσο και η λαγνία. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, μην αφήνουμε ανεξέλεγκτα τα μάτια μας, να τα προσέχουμε, να τα ορίζουμε τα μάτια μας, να είμεθα τα αφεντικά των ματιών μας. Η τηλεόραση βέβαια είναι όλος εκείνος ο χώρος, το πεδίο εκείνο που ασχολούνται τα μάτια πια ανεξέλεγκτα πέρα για πέρα. Τι να πει κανείς, ένα μηχάνημα που θα μπορούσε, μια εφεύρεση που θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά στην ανθρωπότητα. Ξέρετε τώρα τι προσφέρει? Προσφέρει βύθισμα της ανθρωπότητας για να συντομευθεί η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Γι' αυτό ένεκα του ελευθεριασμού των ματιών μια κοινωνία οδεύει τάχιστα προς την καταστροφή. Και τίποτα δεν είναι ικανό, αγαπητοί μου, να γυρίσει πίσω. Τίποτα, ούτε συμβουλές, ούτε νόμοι, τίποτα. Τραβάμε το δρόμο μας και δεν γυρίζουμε πίσω, να το έχουμε υπόψη μας. Πίσω από τα πορνικά μάτια υπάρχει όμως η καρδιά, δηλαδή η επιθυμία. Βλέπεις, το μάτι καθεαυτό είναι νεκρό. Δηλαδή νεκρό με την έννοια δεν έχει αυτό την επιθυμία. Την επιθυμία τη γεννιέται η επιθυμία πίσω από τα μάτια, που είναι η καρδιά. Αν κάποτε τα μάτια ξεφύγουν από τον έλεγχό μας, τότε πρέπει να προσέξουμε την καρδιά μας. Γιατί πάρα πολλές φορές όταν περπατάμε στο δρόμο, βέβαια δεν μπορούμε να περπατάμε με παροπίδες, δεν είναι δυνατόν, αλλά εάν κάτι είδαμε, τότε αυτό να μην κατέλθει στην καρδιά, να μην γίνει επιθυμία. Και να σας πω και ένα μυστικό: εάν δεν κατέβει στην καρδιά, τυχαία είδαμε κάτι στο δρόμο, πόσα πράγματα βλέπει κανείς, τότε αν επικαλεστούμε τον Κύριον, τότε μας σώζει. Κύριε μου, φύλαξέ με, έτσι πολύ γρήγορα, φύλαξέ με. Εάν όμως βλέπω κάτι επίμονα, όπως περιπίνει είναι η τηλεόραση, και πω Χριστέ μου, να τώρα βλέπω αυτό, αλλά φύλαξέ με, θα σε φυλάξει ο Χριστός? Ποτέ. Είναι ανακόλουθο πράγμα, το αντιλαμβανόμεθα. Αν όμως ξεφύγουν τα μάτια και πάει να πληγεί η καρδιά, τότε προσέξτε. Λέει η Αγία Γραφή, και το χρησιμοποιούν οι πατέρες, είναι στην Παλαιά Διαθήκη, πάση, και να το θυμόσαστε αυτό, πάση είναι δοτική, πάση φυλακή, δηλαδή με κάθε φύλαγμα, πάση φυλακή τύρι συν καρδίαν. Με κάθε φύλαγμα να φυλάς την καρδιά σου. Τα μάτια σου ξεγελάστηκαν. Κάποτε μπορεί και να μην αμάρτησες με τα μάτια, αν ήσουν αγρήγορος ταχύς, αλλά μη κατέβεις την καρδιά. Γι' αυτό με κάθε φύλαγμα φύλαξε την καρδιά σου. Μη γίνει επιθυμία, γιατί αν θα γίνει επιθυμία, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πάντως είναι δυστύχημα και θανάσιμο αμάρτημα, ας το ξέρουμε, η πορνεία, τόσο εις την γυναίκα όσο και εις τον άνδρα. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι είναι βαρύτερο το αμάρτημα στη γυναίκα και ελαφρότερο εις τον άνδρα. Κάνουμε λάθος. Δεν υπάρχει Ευαγγέλιο ανθρών και Ευαγγέλιο γυναικών, είναι το ίδιο. Και αν θα θέλαμε να μιλήσουμε για κάποια ισότητα, ο νόμος είναι ίσος απέναντι και στον άνδρα και τη γυναίκα. Στη μοιχεία, ότι η γυναίκα είναι πολύ σοβαρό πράγμα να κάνει μοιχεία, λένε, α, ο άνδρας, άνδρας είναι. Με μια γυναίκα θα περάσει τη ζωή του. Υπάρχουν και ανάλογα τραγούδια πάνω σε αυτό το θέμα. Αγαπητοί μου, προσέξτε. Ξέρετε τι λέγει ο Άγιος στο πηδάλι, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης? Κάνει ένα σχόλιο ότι θεωρείται οι νόμοι δε οι παλαιοί του Βυζαντίου κτλ. Είναι βαρύτατοι οι νόμοι της μοιχείας εναντίον της γυναικός, όχι τόσο του ανδρός. Γιατί λέγει, άνδρες έκαναν τους νόμους και έδωσαν ελαφρυντικά για τον εαυτό τους. Για τα μάτια του Θεού υπάρχει ισότης. Είτε άνδρας είσαι, είτε γυναίκα είσαι, εάν πέσεις σε τέτοια σαρκικά αμαρτήματα, δεν είναι παρά αμαρτήματα. Βέβαια, κάποια ταμπού κοινωνικά θεωρούν τη γυναίκα ότι είναι κάτι χειρότερο, δεν ξέρω. Σαν αμαρτία είναι το ίδιο και δια τα δύο φύλλα, και για τον άνδρα και για τη γυναίκα. Και η εποχή μας, πρέπει να πούμε, διευκολύνει πάρα πολύ αυτήν την αμαρτία. Η εποχή μας φοβερή. Ο αγώνας σκληρός για κάθε ηλικία, και άνδρες και γυναίκες, περισσότερο δε για τους νέους ανθρώπους, για τους εφήβους, άνδρες και γυναίκες, αγόρια, κορίτσια. Ο σκανδαλισμός είναι ευκολότατος, αλλά αλίμονος εκείνων που με τη γύμνωσή του ή με τα μάτια του ή με τον τρόπο του σκανδαλίζει τους άλλους ανθρώπους. Συμφέρει, όπως λέγει ο Κύριος, να τεθεί μιλόπετρα εις το λαιμό του και να φουντάρει στα ανοιχτά του πελάγους παρά να σκανδαλίσει. Ξέρετε τι θέλει να πει αυτό? Ότι το αμάρτημα της αυτοκτονίας είναι ελαφρύτερο από το αμάρτημα του σκανδαλισμού. Δεν σου λέει να πάει να φουντάρεις, δεν σου λέει να αυτοκτονήσεις, αλλά συγκριτικά ότι το αμάρτημα της αυτοκτονίας είναι λιγότερο παρότι είναι το αμάρτημα του σκανδαλισμού. Γιατί ο Θεός να φυλάει, δεν ξέρει κανείς. Χωρίζουν σύζυγοι από το σκανδαλισμό τρίτου προσώπου και άλλα πολλά δεινά και φοβερά. Πάντως τώρα το καλοκαίρι, αγαπητοί, ας προσέχουμε τον ντύσιμό μας. Ας προσέχουμε. Το πνεύμα της πορνείας είναι διάχυτο και η ανθρωπίνη ροπή είναι ευκολοτάτη. Ας προσέχουμε για να ευαρεστούμε πάντοτε εις τον Θεό. Αλλά πάντοτε ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.